Азатлык радиосунун Google Play ва App Store улгамдарында кошундулары. Биздин теде кошундуларыбызды уланмак үчүн VPN керек дел. Олар хатта Түркмөнстанда да петикленмөгүн таасири жок. Уну уланып Түркмөнстандагы ва дүйнөдөгү кабарлары ва вакаларды ийдарлап, күндөкү радио кепешиктерибизди диңлеп билерсиңиз ва видеоларыбызды көрөрсүңүз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. 7-nji awgustda Balkanyň Türkmenwasy şäherinde ýüzlerçe adam az gitmişçiligine garşy protest geçirip şäher häkimi bilen dawalaşdy. Bu barada Tebitden habarçymyz maglumat berdi. Näýilelik çäresi ýurdun ýol wasy düzümünden Sultanda prezidentin goloýdaky awada dowlugyna dinjalsa gelende urunä gabat geçdi. Duşenbe günü ir saat 8'lerde esasan ayal maskalalardan ibaret yüzlerçe adam şehir hakimliginin binasının önünde toplandı. Olar fevralden meri un yağ yağlı azık paylarının berilmeyendigine nägilelik bildirip hakimin özleri bilen çıkıp gurulaşmagyny talap ettiler. Yurtta dowam edýän ýeti ykdysady kynçylykların, hyzmatların ve haritlerin gymmatçylygynyň arasında köp hojalyk döwlet dukanlarynyň degişlilikdäki ardan önümlerine garaşly bolup galýar. Habarçymyz protest çäresiniň görnüşinden guramçylarynyň bolman, onuň öz-özünden döräne meňzeýändigini aýtdy. Ol protestiň döwlet dukanlarynda ardan haritleriň satuwynyň bet edilen wagtyna gabat başlanandygyna hem ünsi çekdi.
Häkimliginiň işgärleri başlygyň edarada ýokdugyny, onuň etraplara aýlanmagy gidenligini öňe sürdiler. Emma adamlar häkime garaşmak niyetleriniň ýokdugyny, bu ýagdaýda özleriniň gün awgada ýörüş edip aralaryny deňizde diňjalýan prezidente elin eşitdirjekdiklerini aýdyp gaýbatatdylar.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek häzir ýurdun ýol wasy düzümi Türkmenwasy şäherinden 15 kilometr uzaklykdaky awada zorlugynda diňjalýar. 5-nji awgustda kurort şäherine prezident Serdar Berdimuhammedowyň özü hem geldi. Protestçilerin prezidentin bolýan ýerine ýürüş etjekdigi baradaky haýbatyndan soň, iş ýerinde ýokdugy aýdylan häkim destini edaradan ilgap çykdy we has köp gyzyşyp baslan adamlary küsüştirmäge tinisdi. Ol protestçilerin has aktiw bir bölegini häkimleriň mejlisler zalyna çağırdy. Emma aýallar muňa razy bolman ähli zady daşardy. Ýyl ortalaryň gurrun etjekdiklerini aýtdylar. Mundan soňra häkim çäklik hem bolsa döwlet dukanlarynda ardan çöreň satuwyny gurajakdygyny, hukukçylaryň bahalaryna hem gözegçilik etjekdigini söz berdi.
Häkim adamlary dargatjak bolup tas ýalwarmaga çenli barp ýetdi. Awgustyň 20-sinden soň payoklaryň paýlanyp başlajakdygyny aýtdy. Ol awada ýörüş etseler ýa-da şäherde şey dip Yığınansıp dursalar, onunla prezidentin hukuksuzluk kulluğunun olara karşı yara ulanıp hem bilecektiğini aytti.
Deyip habarçımızın sökbüttesi nıhtıdı ve häkimin katı alcıranlı görnöndüğünü belledi. Häkimin bu vaadalarından son adamlar dargamağa radi oldular. Yokorki yağdaylar boyunca Türkmenwasy şäher häkimliginden maglumat almak basartmadı. Bu özgörçülükler yurtta dowam edýän ykdysady kynçylykların giň ýaýran işsizligin Haritlerin ve hizmetlerin bahalarının yukurlanmağının arasında dilekçilik ediyen ve zirdibil döryan raayetlerin gözgörtülü köpülün mahalına qabat geliyar. Häkimitler bar bulun problemalara karşı görüşmem deregine, mesela ünsi çeken raayetlere basış görküzmek arkali cugat vermegi sayla balyarlar. Sol bir vaxtı sonka aylar yurdun dürlü künzöklöründe adık paylarının giyiciktirilmeği yahut satıvdan ayrılmağı bilen bağlı ilatın neagililikli çayarlar köpölyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki in sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan vilayatyndaky awady milli tiýahyçylyk zoologyna bardy. Munyň bilen bagly adatça bolsyaly kurort şäherinde we onuň töwereginde aktivitlerde hereket çäklendirildi. hoopsuzlyk çäherleri güçlendirildi. Seýle de emeldarlaryň aýlyna ýyjyk uğurlary boýunça din zalyan kişi bolýan aktyorlar ýerleşdirildi. Geçen aý ýurdun ýolbaşy düzümi 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çelini din zalsa göwerildi. Prezident olaryň yerli şifahanalarda din zalyp biljekdigini aýtdy.
Hemişe bolsiyal avadada, arçmanna ve yürüthuda ya da yurdumun beyle kışı pahanalarına din zalp bilersiniz.
5. Avgustta Berdi Muhammedov sonu bilen avada gitmek için Asgabat'tan Türkmenbaşy şäherinin aeroportuna uğradı. Resmi maglumatta prezidentin zähmet ruhsatynyň dowam edýändigi bellense de, ol mundan bir gün öň paýtagtda Türkmenistan, Täjikistan, Özbekistan görnüşindäki 3 taraply sammite hem gatnaşypdy.
5-nji awgustda Eýer bilen Türkmenbaşy şäherinden awada gatnaýan awtobuslaryň we taksilaryň hereketi çäklendirildi. Kongresler merkezinden ýahta klubuna çenli hiç kime görünmezlik tapşyrıldı. Ýahtalary arenda bermek hem gadagan edildi. Raýat eşikli eli ratsiýaly milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri mehmanxanalara yerleşdiler.
Diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol prezidentin solgun awadada velisipedli siyahat edendigini, kotejler toplumyny tinlandygyny, emeldarlar bilen yahtada aylanandygyny hem ma'lum etdi.
Şolgun mehmanxanalardan hiç kimi daşyna çykarmadylar. Adaty adamlara derek hamala din zaryan kişiler bolan öňünden taýýarlanyp goýulan adamlaryň toporuny goýberdiler. Deňizde aýal maşgalalar doly ýapykly basda erkekler hem şortuly suwa düşdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Belletek ayal gizlerin daskı kesbini çäklendirmeleri girdiyen Türkmen häkimetleri zenanların bikini kupalniklerde suwa düşmegine hem kadagan edipdi. Azatlık geçen ayın ayağında abadada hükümet agzalarının din zalsına ulu tayarlık görülendigine habar veripdi. Bu tagallaların çäginde iyam adeti uğrulun mezuri yovorlar geçirildi, hoopsuzlyk çäherler güçlendirildi. Mundan başga da mehmanxanalarda din zalmağa gelen raýatlaryň resmi namalary içkine öwrenildi we olar üç arka barlygyndan geçirildi. Kurort şäherindäki 5 ýyldyzly mehmanxanalara özleriniň otaglarynyň 30%-ny ýolbaşy düzümiň maskalar agzalary üçin boş taklamak tapşyrıldı. Günwatar welaýatynyň häkimetleri hökümet agzalarynyň din zalsy döwründe sewitiň bazarlarynda emeli azyk bolçulygyny hem döretmäge çalyşýarlar. Azatlyk bulur barada vilayet häkimliginden we mehmanxanalardan kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda gowça we şalekilen meydanlarda ösüş suwlaryny tutmak we iýdeg işleri dowam edýän mahaly Lebap welaýatynyň Çärjew etrafynyň kärinneçileri ekirançylyk suwlarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen ýüzeýi dolýarlar. Bu bökdönçlükler kärinneçi daýhanlaryň arasynda uruş dawanyň ýyl-ýyldan ýüze çykmagyna getirýär. Howanyň temperaturasy gündizlerini 40 gradusa golaýlaýan şu günlerde gowçanyň ösüşi üçin uly mukdarda suw gerek bolýar. Ýöne ýaplarda suw ýok, şaly meydanlaryny sormağa hem suw ýetmeýär. Daýhanlar suwun üstünde öz aralarında uruşýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji awgustda Sewitden maglumat berdi. Çärjewli kärinneçileriň bir näçesiniň aýtmagyna görä suw ýetmezçiliginiň ýetileşmegine gyş paslynda ýaplaryň talaba laýyk däldi, baştan sowma gadylmagy sebäp boldy.
Ýaplar çaly gadyldy. Munyň sebäbi tehnikalaryň köne bolmagy bilen baglanşykly ýabyň golaýynda durup, olary düpli gadmagy tehnikanyň güýji ýetmedi.
Diýip Çärjewli Daýhan bellede. Mundan başga da kärinneçiler soňky 2-10 ýyllyň dowamında ýaplaryň amy deryadan akyp gaýdýan ýerinde suw arasalaýjy nasoslaryň ýokdygyny we munyň ýaplaryň gumdan dolmagyna getirýändigini hem belleýärler. Şu sebäpli deryadan akyp gelýän suw arasalanmaýar we bu ýaplaryň bir aýyň dowamında çägeden we gumdan dolmagyna getirýär diýip Çärjewli Daýhan aýtdy. Daýhanlar yerli oba hojalyk resmilerinden kömegiň ýokdygyny belläp, suw ýetmezçiligini öz başda çykalga tapmaga çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Olar öz maddi ferişteleriniň hasabyna tehnikalary hakyna tutup, gowça we şaly meýdanlaryna barýan ýaplary gazdyrýarlar. Käbir daýhanlar suw nasoslaryny gurnap,
Doçe ve Şalı meydanlarını soruyarlara.
Hederdi su akyan dikeşlerden nasos arkalı su alıp Şalı meydanlarını suvaryan dayxanlar hem bar. Şol sebeple küçü dey yaplarda su çekildi. Bundan 3 ay ön yaplarda dey su olan olsa heder şol yaplar takrap qurap kaldı.
Deyip haberçimiz aytdı. Azatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevitin Ova Hocalık resmilerinden komentari almak sinanışıkları başa barmadı. Türkmenistan'da devlet tavşırığına giren Ova Hocalık ekinleri yetiştirilende devlet dayhanların su, dökün, tohum ve texnika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alıyar. Öz gedeğinde dayhanlar özlerinin kərinde yerlerinden bellenilen müçürde hasıl almağı ve alan hasılını devletin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlandı. Muğaramazdan kərinəçilər özlərinin texnika, su, toxum və dökün üpçünçülüğünün yaramazlığını, bulorun köplənç hasılın pes olmağına getiriyəndiğini yıllar boyu aydıb geliyərlər. Kərinəçilər və Türkmenistanların ençəməsi şüyül yurtta su üpçünçülüğünün bağlı meselənin önki yıllar ilən dəngiştirləndə hasta yaramazlığını aprelin başından məri xabar veriyərlər. Türkmen həkimiyyətlər və Berk dövlət gözəvçülüğündəki metbuğa serişdələri yurtta su serişdələrinin rejeli peydalanılmağını gözökçülükte saklamak meselesini valtal valtal qozosalar da su üpçünçülüğündeki problemaları açaçan boyun almayarları. Türkmen prezidenti Serdar Berdi Muhammedov Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin katnaşmağında 4. Avgust'ta Aşhavat'ta geçirilen 3 taraflayın samitte su serişdələrini rejeli dolondurmağın qurallarını kemale getirmek meselesinin vacibdığını nıltadı. Gurrun hususan da su taşıtlayıcı texnologiya ornaşdırmak, değişli su hocalık defalarını dövrü atlaştırmak, beyleki değişli çareler hem de bizim yurtlarımızın suva olan isleklerini doğru derecede ve özara bəhvitleri nazara almak arkalı üpçün etmeğe mümkünçülük verecek texnologik çözgütler barada bariyar deyip TDH haber verdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde siz bilen men Yoksun Anna Urvan. Tarih ilimlerinin doktoru, profesör, Türkmenistan'ın alt kadının medeniyet işgari Almaz Yazverdiyev 84 yaşında aradan çıktı. Biz onu yakından tanıyan Türkmen yazısı Hudayverdi Halı ile söhbette sorduk. Hudayverdi ağa, siz Almaz ağa bilen belli bir doğurdu işlesen, hemen onun işlerini bilen, onu tanıyan adam hükmünü dinleyicilerimize mağlumat verseniz. Almaz ağa kimdi, ne akili adamdi, ne akili işler etti?
Almaz ağa, oğul bilen Türkmenistan'ın iki tane ulu kitaphanı vardı. Olurun biri Karl Marx adındaki Respublikan Devlet Kitaphanası Beyleki. Ilımlar Akademiyasında yerleşen ılımı kitaphanı değildi. Şol ılımı kitaphananın yani yurttaki ikinci en ulu kitaphananın direktör hükmünü men ol adamı tanıyan ol bir tüyüs işine verilen kitabı söyleyen adamdı. Şol bilen birlikte de alım adamdı. Onun işleyen dövrünü ayrıtın dörücülük günü adı ılımı gün deyip alıyordu. Yanlışmasam heptenin üçüncü günü. Şol gün öz kabinetinden çıkman yerinden çıkman bir kitap dünyası bile meşhurlanan adamdı. Şeyle işçendi. O tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Sonra tarih ilimlerinin doktoru oldu. Hem şunla birlikte alimlere ağır ulu kömök verdi. Onları ilimi çeşmeler bile tanış etti. Onları şol çeşmeleri açıp verdi. Şunla birlikte o özü de ulu iş etti. Mesela o tarazlar Zaratuşta din var da Zaratuşta'nın kanunlarını Türkmen diline tercüme etti. Almaz Yazverdiyev'den ön hiç kim şol işin koluna barıp bilmeyenli Almaz Ağa şol işin köttesinden geldi. O şeyli bir cani keş kitabı söyleyen, ılımı söyleyen adamdı.
Hudayverdi Halı Sökötteşli o atlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları, bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerektel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gipliger Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. İran'ın sağlık seyahatçılığı babatında Türkmenlerin arasındaki meşhurluğu artıyor. Sonki dövrde sağlığını seyrettirme üçün İran'a sapar ediyen Türkmenlerin sahanının göz görtülü artandığını sinlasa oluyor. Ne sağlar bunun sebebini Türkmenistan'da sağlık hizmetlerinin hilinin cüda pes olma bilen düşündürüyorlar. Bu yağdaylar var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve Türkmenistan'da ne sağlar 7. Ağustos'ta gurrun verdiler. Türkmenistan'da ne sağlar esasen Maşat şehrindeki sağlık aralarında becerge alyarlar. Bir adamın Aşşavat'tan bu şehre sapar etmeyi takminen 400 ABŞ dolarına duruyor.
Masattaki mihmanhanalarda, hastahanalarda sağlığını serittirmeye gelen üren köp Türkmenistan'a duz kelti bolyar. 1990'lı yıllardan Türkmenlerin köpse İran'ı sevda etmeye gildilerdi. İndi olsa olur bu yurda sağlığını serittirmeye, becerge almağı ve çılsırma operasyonları ettirmeye gildilerler.
Deyip hedir bu şehirde sağlık becergisini alayan Türkmenlerin biri gurrun berdi. Nesağların arasında esasan onkoloji keserlerinden ecir çeken de ençeme yılbəri gövreli qalıp bilmeyen zinanlar ve oların yoldaşları var. Yönü oların ağla havasını qısağlı hirurgiki sağlık becergilerini talep ediyen nesağlar emele getiriyor. Türkmen nesağları sağlığını seyrettirmek için İran'a gitmenin sebebini Türkmenistan'da sağlık hizmetlerinin hilinin cüda pes olma bilen düşündürüyorlar.
Türkmenistan'da hususan da payitahta köp dürlük hastahanalar kurulup olur Germaniyada öndürülen intiyada encamlar bilen avzallaştırıldı. Ama olarda işlep bilecek encamları dolandırıp bilecek hünermen yok. Şol sebeple yurt rayatları daşarı devletlerin sağlık hizmetlerinden peydalanmağa mecbur olarlar.
Deyip Türkmenistan'da başka bir nesal aittı. Nesalların sözlerine göre İran'ın lukmanları tarafından geçirilen gözlevlerin neticeleri ve koyulayan diagnozlar Türkmen lukmanları tarafından yüze çıkarılanlardan deyip götür tapağıtlanıyor. Kati İranlı lukmanlar Türkmenistan'da operasyon edilen nesalları kaytadan operasyon etmeli oluyorlar. Bu hem kımmet düşer hem de nesalın sağlığına hupavandırıyor. İranlı lukmanlar Türkmenistan'da operasyon edilen kavir nesalları kaytadan operasyon etmekten yüze uğruyorlar. Olurumunun sebebini eyyem giyiştiği ya hasta üçün hoplu dövülen düşündürüyorlar deyip Türkmenistan'da nesal aittı. Türkmen sağlık seyahatçılarının İran'da yoğulma bilen bağlı yağdaylar hem yüze çıkıyor. Olurum cesetlerini vatana getirmek havarçımızın sözlerine göre hem kıyın oluyor hem de kımmat düşüyor. Bundan başka da nesallar Türkmenistan'ın resmilerinden özlerinin İran'a ediyen seyahatının asıl maksadını gizlemeye mecbur oluyorlar.
Serhet geçirgisindeki bağırlık nokudunda Türkmenistan'ın yasağları özlerinin siyahatının asıl maksadını aittılar. Serhet kulluğu ve Milli Hupsuzluk Ministerliğinin işgarları beyli adamları kompüterde qara sana utalyarlar. Olar sondan sonra daşarı yurtlara asla göy verilmeyarlar. Sebebi Türkmen hakimetleri Türkmenistan'da dünyada en kuvvet ve mut sağlığı koruç ulgumunun bardığı varada siyaset görüyorlar. Türkmenistan'ın rayetleri hakimiyetlerin siyaseti bilen razı bolmalı bolup, İran'ı siyasetçi hükmünde gidiyarın deymeli bolyarlar.
Deyip Türkmenistan'da ne yasağı aittı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da yurdun sağlığı Qorayış ve Derman Senatı Ministerliğinden de devlet serhet kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmen hükümeti devletin en yukarı kımmatlığı olan adamın sağlığını korumağın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının biridir var da yığıldan tekrarlayar. Hükümet bunu yurtta devrevap lukmançılık merkezlerinin kurulunduğu. Oların daşarı yurtların önde varcı önüm öndürcüler İn tədi incamları bilen üpçün ediliyendiği, lukmanların hüner derecesini yokarlandırmak oyuncu, köp uğurlu işlerin amala aşırlayandığı bilen delilendirmeye çalışıyor. Yönü Türkmenistanlılar yurtta lukmançılık hizmetlerinin kımmatlığından, oların hilinin pesliğinden ve nesağlara yanlış diagnoz koyulmağından yıllar boyu şikayet edip geliyerler. Bu yağday sonku 10 yıllıkların devamında yurdun rayetlerini sağlığını becertmek için İran, Hindistan, Türkiye ve Rusya'yı beylikli yurtları gitmeye mecbur etti. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar bağırıda kelam ağız söz aitmeyarlar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Orsiýetiň Dnipropetrovsk, Kharkow we Herson sewitlerini nişana alýan soňky hüjümlerini adyndan 3 adam öldürildi diýip Ukraina resmileri 7 awgustda aýtdylar we front liniýalarynyňky ýagdaýy adatdan naşary kyn we tartgynly diýip häsiýetlendirdiler. Херсон сөйтінің хәкімі Олександр Прокудин телеграмды шәһәр мәркәзіндәге яшайыш этрауына келіп түшен топоклорының бір аялың өліміні, бір адамың келдесінден яраланмағына себеп болғандығын айтты. Топо тұтушылық яры үйде төвероклорына басланды деп ресмилер айттылар. Орсиеттің ұран зарбасынан соң 9 қатлы яшайыш сайынна яшаян яшайзылары эвакуация етмек ке тұрон яныңыны өчірмек күлен мәшғурланыян халас ізділерің адынан ikisi yaralandı. Ukrayna goşunları noyabr ayında. Rusya bir neçe aylap basıp alandan soň Hersonu we ýurdun gün ortasındaky Herson sewtiniň käwerloklaryny izin aldy. Emma Rus goşunları Dnepr deriýasynyň aňyr tarapyndan şäheri we onuň töweregindäki ýerleri topa tutmagy dowam etdirýärler. Şu ayın başında Kherson kesilhanasına geli vuran Rus topundan bir lukman yok oldu. Bir şepağat uyusu olsa yaralı oldu. Rus koşunlarının demirgadık gününe var Kharkov sevtinin serhetyaka sevtlerine eden hücumlarını ikadem öldü deyip resmiler 7. Ağustos'ta ettiler. Yöne koşması maglumat el yeterli bolmadı. Rus güýçleri öten akşam raketa we artilleriýa ulanyp goňşy Dnipropetrovsk sewtini hem nişana aldylar diýip resmiler aýtdylar. Bu ýerde bolan pidalar barada badawat habar berilmedi. Kıssağlı kömögi işgärleri Sinelnik etrafına raketa zarbasından soň turan ýanygyn söndürdiler diýip Sewit Karwat administrasiýasynyň başlygy Serhi Lysaga aýtdy. Rus hüjümleri ýerden hem dowam etdirildi. Mirivsk sewtine agyr artilleriýa toplary atyldy diýip Lysak sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraýnanyň ýaralyk güýçleriniň baş stabynyň habaryna görä, soňky bir günüň dowamyna tutuş ýurt boýunça 50 töweregi söwüş saknaşy boldy. Kiýew geçen hepdeniň dowamyna ýurdun günüň ogaryna da, gün ortasynda da ýagdaýyň gaty kyn we tartkynly bolanyny aýtdy. Duşman günüň ogary özüniň esasy ugur hökmünni saýlap aldy. Ol ýerdäki hüjüm ýanwar aýyndan bäri bir näçe ugurda dowam edýär diýip Ukraýnanyň gorunmak ministriniň ornasary Hanna Maliar 7-nji awgustda aýtdy. Geçen hepde günüň ogary duşmançylyklaryň iň esasy merkezi boldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de Maliar Rus güýçleriniň Günnogor Ukrainada Kharkov sewtinine elden giderin yerlerini iğrin almak isleyenliğini aytti. Rus resmileri öten alsam paytaxtı nişana alayan pilotsuz uçurların hücumlarının köpölmeğinin arasında Moskvanın günörtü unvatarına var Ukrayna dronunun urulup yıkılanlığını öne sürdüler. Bu dron Moskvanın 200 kilometre çemesi günörtü unvatarında yerleşen Kaluga sewtinin Ferzkovsk etrafındaki Hova Gorons ulgam tarafından urulup kaçırıldı deyip Sevit hakimi Vladislav Shapsha etti. Bu vaka ne adamlara ne infrastruktura tehir etti deyip ol 7. Ağustos'ta telegramda yazdı. Havarlardan görünüşüne göre sonki heptelerde görülen Ukrayna drone hücumlarını esasen Moskva ve anneks edilen Krim Yarımadası nişana alındı. Şu aralıkta Prezident İdarası'nın başlığı Andrei Yermak'ın telegram kanalına yazmağına göre 7. Ağustos'ta Ukrayna Rus şehirlerinin 22 sansı Rus türmelerinden boşap Ukrayna kaydıp geldi. Oların arasında iki afiser hem var. Yermak oların dürlü frontlardaki sövüşlere katnaşandığını ve Kiev'in yaralanandığını etti. Ol zikmecik malumat vermekten saklandı. Rusya'nın korunmak ministerliği bu alış çalış vardı entek hiç bir haber vermedi. Rusya ile Ukrayna'nın arasında olan önkü yesir alış çalışı vardı 6. yıllı haber verilipti. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.